Takole z županom občine Šempeter-Vrtojba se oglašava v današnje ospredje. Pred vami je seveda občinski praznik, ne, sicer šele 22. julija, ampak tisto glavno obveznost pa opravljate jutri, ne, če se ne motim.
Drži, lep pozdrav sem poslušalcem, seveda najprej, ja, jutri imamo slavnostno sejo, na kateri bomo podelili nagrade, priznanja, pa tudi se kaj poveselili potem po sami seji.
Takole, o nagrajencih jutri, ne, danes nič, je pa zagotovo velika nagrada za občino, nekaj, kar se je pričelo, če se ne motim, dober mesec nazaj, ne, končno ste začeli s to preureditvijo kulturne dvorane, oziroma ki bo postala kulturni dom in hkrati ureditvijo prostorov za zdravstveni dom. Nekje sem prebral, da gre menda celo za drugo največjo naložbo občine.
Ja, to drži, največja naložba bo gotovo še verjetno kar nekaj časa investicija v čistilno napravo in izgradnjo kanalizacijskega sistema, to so bila pa znatna sredstva v tistem času, se pravi letih 2014 in 2015, ki jih je občina zagotovila, tudi precej nepovratnih sredstev smo takrat prejeli. Tukaj gre pa za investicijo v prenovo nekdanje kino dvorane, ki bo postala moderna kulturna dvorana z 240 sedeži, dogradili bomo nekaj spremnih prostorov, ki danes praktično ni bilo. Se je pa delno investicija tudi, torej načrtovanje vleklo zaradi tega, ker smo vmes spremenili načrte glede zdravstvenega doma. Prvotno predvideni prizidek smo opustili in kupili, pač ponuda se možnost nakupa stavbe nekdanjega hotela Šampjer. To je občina pač pred leti že odkupila in dela že potekajo v njej, ne, tako da prenova prostorov oziroma ureditev prostorov za zdravstveni dom tudi že teče.
Odlično. Gre torej za, če se ne motim, nekje 5,7 milijona evrov vredno investicijo, ki bo seveda tudi za proračun kar zakopala, ne, van.
Ja, mislim, to so samo dela, ki so bila zdaj naročena izvajalcu. Občina je pred leti pač še kupila stavbo, ne, to je zdaj po spominu govorimo okoli 2 milijona evrov takrat, pa še kar je projektne dokumentacije in podobno, vsega skupaj mislim, da imamo načrtovanih 8 milijonov 600 za to naložbo, gre pa za, kot sem že povedal, kulturno dvorano in zdravstveni dom. Zdravstveni dom obstoječ ostane, ga bomo delno tudi prenavljali in urejali, ampak uredili se bojo pa novi prostori, kar bo zdravstvenemu domu omogočilo bistveno bolj kvalitetno delovanje.
Še to bi želel dejati, ne. Lepa informacija je, da je recimo druga najvišja naložba občine nekaj, kar je vsaj delno povezano tudi s kulturo, ne, da niso samo ceste pa komunala, ki je navadno najdražja, ne.
Drži. Pač ljudje smo tako navajeni, ne, da moramo živeti, ne, zato da preživimo, moramo tudi delati in ustvarjati kaj, ne, ampak tudi kvaliteta življenja kvalitetnega preživljanja prostega časa, to so pa šport, kulturne dejavnosti, pa vse ostalo, kar ljudje tudi rabimo, je za občino še kako pomembno. Mi smo seveda prioritete vedno načrtovali tako, da zagotovimo tisto, kar je najbolj nujno. Ključno infrastrukturo ima občina urejeno, gotovo, da je še veliko stvari, ki jih je potrebno popraviti, urediti, ampak nimamo nekih velikih težav več, ali pa ni ključnih zadev, ki bi jih morali rešiti, tako da si lahko smo si tudi vmes še privoščili tudi urejanje šol, telovadnic, športnih centrov, pa športnih parkov in podobno, ampak zdaj je prišla na vrsto kulturna dvorana, kar se mi zdi tudi zelo v redu.
In če dovolite še eno digresijo, tudi športne površine so v vaši občini zgledno urejene in mislim, tudi uporabljene, ne? Recimo tisto v Šempetru, tam pri bolnišnici in tako naprej.
Drži, športni park pri bolnišnici smo postopoma v 5-6 letih uredili v zelo lep in uporaben športni objekt, bolj namenjen urbanim športom, ne toliko kakšnim drugim, ampak je zelo obiskan, tudi ljudje od drugod prihajajo iz sosednjih občin, ampak ni bistveno, noben ne preverja tega, ki je kdo, tudi čez mejo pride veliko uporabnikov. Se nam je pa ponudila vmes možnost odkupa športnega centra, ki ga je nekoč imel Hit, in to smo pač takrat izkoristili. Če tega ne bi izkoristili, bi bila škoda velika. Nismo tega sprva načrtovali, ampak smo v enem letu praktično zagotovili sredstva in vse potrebno, da smo to tudi izvedli in danes služi svojemu namenu še bolj kot prej, tako da to je bila tudi naložba, ki je gotovo za občane in za občino pomembna.
Takole in mogoče v tem dahu omenimo še tisti dve odbojkarski igrišči, ki ste se uredili tam v enem sklopu enega drugega projekta, ampak očitno občani, pa tudi recimo Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, prepoznava šport kot stvar, ki je potrebna v Šempetru in Vrtojbi.
Gotovo, da je potrebna. Ne? Zdaj pa seveda glede na možnosti, ki jih imamo in sredstva, ki jih uspemo pridobiti, lahko tudi te površine zagotavljamo. S tem in drugo infrastrukturo, ne tudi stavbe. Pred leti smo uredili telovadnice tako pri šoli v Šempetru, kot tudi pri šoli v Vrtojbi, tako da tiste nujne potrebe smo nekako pokrili, ne, seveda pa, ko se je ponudila priložnost za odkupiti 5000 kvadratnih metrov pokritih športnih površin za ne prevelika sredstva, bi bil, da nečem škoda ali pa greh, no to dejansko ne izrabi.
Dobro, in če v tem delu omeniva še eno stvar, ki se je v bistvu res pravkar začela, v parku Luže se ureja botanični park, se bo ureja botanični park, to je še ena javnosti namenjena površina, ne, če tako rečem, ampak spet malo drugačna, ne, tu gre pa za gozdato površino, pravzaprav, ne, zaraščeno.
Drži, tukaj občina načrtuje že dalj časa površine namenjene rekreaciji, bolj mirnemu sprehajanju ali pa tudi pač neki drugi dejavnosti. Nismo imeli natančno izdelane vizije, ker so sredstva, ki so potrebna, znatna. Ampak glede na to, da je država v pozivu za dogovor za razvoj regij pozvala regije, da naj prijavijo tudi investicije v zeleno infrastrukturo, smo mi tudi tukaj prepoznali priložnost. Poleg tega, da smo prijavljali kanalizacijo in vodovod, smo prijavili tudi ta park, tako da je projekt uvrščen v dogovor za razvoj regij. Oddali smo tudi že vlogo za neposredno potrditev operacije, upam, da bo v kratkem ali pa čim prej potrjena. Je pa v teku tudi že javni razpis za izbiro izvajalca del. Ponudbe smo že odprli, nismo še preverili, ali so pač ustrezne in nismo še izbrali izvajalca, ampak predvidevam, da bo to v kratkem. Zatem sledi sklenitev pogodbe in lahko bi še v letošnjem letu tudi se dela začela.
Povedati je treba, ne? Tu imate načrte še za naprej, ampak ta faza nekako predvideva zasaditev rastlin, res botanični park, no? To, tako kot
drži,
ime pravi.
Drži, predvidena, torej projekt bi zato, da bi izvedli tisto, kar smo doslej načrtovali, bi potrebovali dvakrat toliko sredstev. In to smo tudi nekako predvidevali, tako da nek vstopni objekt bo počakal na neko naslednjo priložnost. Medtem ko tisto, kar je pa vseeno za občane in za uporabnike najbolj pomembno, se pravi sprehajalne poti, ustrezne zasaditve in tista ključna infrastruktura pa bo zgrajena, tako da se bo dalo park dejansko ogledati in pogledati in v njem tudi uživati že kmalu.
Takole, se že veselimo od tega. No, sedaj malo glasbe, ne, potem pa še k drugim projektom, ki so tudi tik pred izvedbo. V spredju se vračava z Milanom Turkom, županom občine Šempeter Vrtojba. Če sem na začetku omenila dva velika ali pa lepa projekta, ki sta se začela, oziroma eden se še bo, mogoče v nadaljevanju še nekaj takih. En velik projekt, ki se bo začel letos, je kolesarska steza od Vrtojbe do Križciana. To je za lokalne prebivalce vedo, ki je to. Kako je s tem? To bo kmalu začeto nekako?
Ja, to bomo naslednji četrtek podpisali pogodbo z izvajalcem za izvedbo. Izbran je bil že pred nekaj tedni, ampak glede na pač razpoložljive kapacitete smo se odločili tako, da ne hitimo, bi pa radi, da potem, ko enkrat začne, tudi kmalo konča, da ne bo pač gradbišče prazno ob cesti in da ko začne tudi v nekem doglednem času to dokonča, predvideno je v začetku leta 2027, da bo je dela tudi končana.
Sproti, hkrati, no, če tako rečemo, boste pa tudi vodovod menjali, ne nekako?
Ja, slučajno po isti trasi poteka tudi regionalni vodovod proti Mirnu. Zdaj, glede na to, da je trasa ista in da so v zemlji azbest cementne cevi, ki sicer ne puščajo, niso si prav nujno potrebne prenove, ampak da ne bi še enkrat kopali, ali pa ne vem, ko bi se kaj pokvarilo, potem novo kolesarsko povezavo prekopavali, bomo to tudi nadomestili z novimi cevmi.
Ko že govorimo o kolesarski stezi, kako pa sicer ste v vaši občini, torej s tem, vaši sosedje v Novi Gorici veliko krat govorijo o trajnostni mobilnosti, ne, pa se tudi pohvalijo s kakšno kolesarsko stezo. Pri vas?
Mi smo tega naredili relativno veliko, gotovo, zdaj bom malo na pamet rekel, ampak tam 5-6 kilometrov si upam reči v zadnjih 10 letih. To je za take kraje, kot smo mi, kar veliko, ne gre za neke tranzitne kolesarske poti v smislu, torej za potrebe turizma, ne tako kot je, ne vem, po Soški dolini ali kaj podobnega, pa to se je delalo večinoma z državnimi sredstvi. Sicer smo tudi mi se vedno prijavljali na razpise države, ki jih je objavljala za nepovratna sredstva za razvoj trajnostne mobilnosti, bili smo tudi uspešni, in smo pa tudi sami potem te kolesarske poti izvedli. Ta bo skoraj kilometer dolga, podobno je dolga skoraj kilometer tudi v Bazaru, iz Šempetra proti Bazari. Tam nam manjka še en odsek, ki ga tudi načrtujemo, in sicer od športnega parka v Šempetru pod biotehniško šolo do Ošelj, kamor začne kolesarska pot v Bazaru. Ta košček do Križciana bo rešil od Vrtojbe do pač občinske meje, potem je treba naprej urejati v sosednji občini proti Mirno in proti Biljam, verjetno se bo interes počasi pokazal. Tukaj gre bolj kot za kaj drugega, za varnost kolesarjev, ceste so tam ravne, avtomobili vozijo hitro in če bojo kolesarji odmaknjeni od cestišča, bo kar dobro.
V redu, in ko že govorimo o kolesarjih, sistem izposoje GoKolo se bo razširil, ne, tudi vašo občino. Nisem čisto prepričan, bodo to prva postajališča? Ne,
ne imamo že postajališče. Dve imamo pravzaprav. Eno je v Šempetru pri pošti, drugo pa je v poslovni coni Polje, ki smo ga pred kratkim vzpostavili, vendar ni še v neki masovni uporabi, ker je na lokaciji, ki ni še, torej, poslovni objekti niso še tam zgrajeni, v bližini, zelo v bližini. No, tukaj pa gre za širitev na 4 dodatne lokacije, pogodbo z izvajalcem bomo podpisali v petek in mislim, do konc leta oziroma še prej bo to dokončano, ne gre za neka velika, zelo velika dela, gre bolj za nekaj pač gradbenih del, za temelje in to, neke infrastrukture in potem se pač opremo namesti, vzpostavi sistem na, torej vključi v obstoječi sistem in ne vidim nekih težav, v nekaj mesecih bo to končano.
No, super. Mogoče še to pobuda oziroma kakorkoli že ideja za to širitev je prišla z vaše strani, mogoče je od lokalnega prebivalstva, kako?
No, mi o tem že veliko časa razmišljamo, bi tudi že prej vzpostavili še kakšno postajališče, tudi prebivalstvo si tega želi, tudi preverjamo, koliko so pač ta kolesa v uporabi in kaže, da so, predvsem je interes, tako kot tudi za mestni promet, vedno med središčem Šempetra in Novo Gorico, tukaj se kaže, ampak mi bomo to razširili vse do Vrtojbe, tudi v Vrtojbi bomo v središču postavili eno postajališče, eno bo ob trgovini Špar, še eno bo v centru Šempetra pri glavni avtobusni postaji in potem bo še eno v športnem parku v Šempetru.
Tako, z Novo Gorico vas, no, poleg koles, ne, vas povezuje tudi avtobus, ne. Že pred časom so tam napovedali nakup električnih avtobusov, ne, kot načina trajnostne mobilnosti. Vi pa jih boste polnili, ne, se je na koncu izkazalo.
Ja, tako se je izkazalo, zgleda, da imamo najbolj primerne lokacije, torej gotovo imamo, ker imamo veliko kamionsko parkirišče, kjer je prostora dovolj, tudi infrastruktura v bližini skoraj da pripravljena. Nas je pa to nekoliko presenetilo in smo se šele po novem letu začeli ukvarjati s tem, morali zaradi tega tudi pripraviti rebalans občinskega proračuna in pripraviti vse potrebno. Trenutno je v teku javni razpis, polnilnice bomo postavili, tako da bomo te 4 električne avtobuse, ki jih je sicer kupila mestna občina Nova Gorica, bila tudi uspešna na državnem razpisu iz tega naslova, bomo pač zagotovili, da se bojo na tem kamionskem parkirišču lahko tudi polnili.
Takole. In s tem zaključujemo še ta del trajnostne mobilnosti, po glasbi pa se vrnemo še s kakšnim projektom. Takole, z dobro glasbo, pa upamo tudi kakšno pametno besedo, se vračamo v današnjo oddajo V ospredju. Z nami je še vedno župan občine Šempeter Vrtojba, gospod Milan Turk. Torej, omenila sva, bila sva pri trajnostni mobilnosti, sedaj pa nazaj nekako v centralno občino. V vaši občini je tudi Primorski tehnološki park, ki je sicer v solasti tudi novogoriške občine, ampak tudi vi seveda prispevate za vzdrževanje. Letos oziroma lani se je nekako streha popravljala in potrebno tam še kakšna dela opraviti.
Ja, stavba je bila pred leti prenovljena, ampak ne v celoti. Streha mislim, da takrat ni bila prenovljena in je bila pač dotrajana, tako da smo jo pred kratkim zamenjali, torej kritino v celoti. To je kar velika površina in je zaradi tega bil tudi znesek kar velik. Lastniki smo skupaj z mestno občino vsak pol, tako da na tak način si delimo tudi stroške za investicijsko vzdrževanje. Bo pa potrebno še nadomestiti dotrajane naprave za gretje in hlajenje. Zdaj se tam nekaj na pol popravlja in štuka, ampak to bo zagotovo v kratkem treba nadomestiti. Ni pa tako visoka investicija, kot je bilo popravilo strehe.
Dobro. Sedaj pa še kaj starejši zgodbi. V Vrtojbi se ureja, temu vi pravite, nekako prireditveni prostor, naj bi postal prireditveni prostor, gre za v bistvu nek trg, ne? Trg, ki bo poslej urejen, tako da bodo tam lahko prireditve.
Ja, gre za prostor, ki je sicer za zadružnim domom, med zadružnim domom, baliniščem in vrtcem. Zdaj, ko je, pač, ko so ga gradbinci razrili, ne, kot po domače rečemo, zgleda kar velik, prej je zgledal malo manjši, ker je bilo veliko robnikov pa nivojskih neenakih višin, zdaj pa zgleda kar velik. Prostor bomo na novo pač potlakovali, seveda se bo pa prej oziroma se skoraj da že spodaj uredila vsa potrebna infrastruktura, da se ne bo to več potem kasneje kopalo. Ostalo bo parkirišče, ki je več namensko za vse te objekte, ki sem jih že prej omenil, ker ne bi bilo smiselno, da ga ne bi imeli, sicer pa bo prostor v eni višini, urejen v eni višini, tudi z drevesi, tudi z urbano opremo in ga bo mogoče uporabljati tudi za klasične krajevne prireditve, kot smo jih bili navajeni. Sicer pa je možno, da bi v Vrtojbi postopoma nastal trg tudi na drugi strani, se pravi čez ulico 9. septembra proti šoli. Tam je občina že odkupila en stanovanjski objekt. V kratkem bomo, mislim, da smo že podpisali pogodbo za nakup zemljišč tudi med pokopališčem in šolo. Tako da ostaja, sicer je še nekaj časa za razmislek, kaj bi tam in kako bi tam to urejali, ampak načrtujemo tudi prostor v središču Vrtojbe, ki bi postal nek javni prostor, da Vrtojba ne bi bila samo tranzitna vas, ampak da bi se ljudje lahko tudi tam zadrževali, morda tudi kakšno trgovino boljšo uspeli urediti, ampak to pač ni odvisno vedno samo od občine, pač pa od trgovcev. Ne?
Tako. Tudi to je še ena zgodba iz Vrtojbe. No, samo toliko za razlago, ko rečem stara zgodba, mislim, ta stvar je že v teku, ta stvar se izvaja
drži.
In bi morala biti letos končana, če se ne moti.
Konec septembra bi moralo biti končano, ja. Upam tudi, da bo, ker imamo takrat načrtovano prireditev, boreljada in upam, da bo že na novem prostoru.
Dobro, torej imajo gradbinci končen rok, res. Potem pa še dve stvari, ki sta spetno seveda v delu, v projektiru ali kakorkoli že. Ena velika stvar je pokopališče oziroma tamkajšnja poslovilna vežica. Ne? To so sicer predvidevanja za načrt za prihodnja leta. Ne?
Ja, za poslovilni objekti imamo že gradbeno dovoljenje, govorimo za Šempeter, imamo že gradbeno dovoljenje, tudi za vse ostalo, kar je še potrebno v tem sklopu pokopališča urediti. Prostora je trenutno dovolj, tudi že na pač obstoječi ureditvi, ampak ključnega pomena je pa poslovilni objekt, pogrebi se še sem pa tja odvijajo po mestnih ulicah, kar ni pravilno in ustrezno, tudi po predpisih ni. Tako da je ta poslovilni objekt potrebno čim prej zgraditi. Naročeni so pač projekti za izvedbo, ko bomo to imeli, bomo zagotovili tudi sredstva za gradnjo, vse ostalo imamo pač pripravljeno, gradbeno dovoljenje tudi. V letošnjem in lanskem letu že tudi nekoliko smo pa začeli načrtovati tudi poslovilni objekt ob pokopališču v Vrtojbi. Mm. Tudi zato bo, nekako smo prišli do primerne lokacije, kje naj bi to bilo in tudi tukaj bomo kontinuirano nadaljevali z projektiranjem, da pridemo do gradbenega dovoljenja in da potem tudi zagotovimo sredstva za ureditev tega objekta.
In ko že omenjamo javne objekte, glasbena šola je tudi v vašem proračunu, tukaj se tudi zadeve projektirajo oziroma so sprojektirane?
Niso še sprojektirane, tudi tukaj načrtujemo v letošnjem letu pridobiti gradbeno dovoljenje za ureditev novega stopnišča in dvigala. Trenutno pač ta objekt nima dvigala. In preureditev nekaterih notranjih prostorov. Ne gre za zelo veliko investicijo, ampak vseeno bo funkcionalno objekt veliko s tem pridobil. Glasbena šola pa je zelo velik, bom rekel, prestiž za kraj, kot je Šempeter, namreč naša glasbena šola v Novi Gorici, javni zavod, ima še to podružnično šolo, iz katere pravzaprav je tudi išla, ampak obiskujejo pa kar veliko učencev iz celotne spodnje Vipavske doline, ne samo iz občine Šempeter-Vrtojba, in je prav, da ima tudi primerne objekte, ki jih lahko za to koristno uporabi.
Tako, kakor vsaka šola. No, še v zadnjem delu bova spregovorila morda samo na kratko o prihodnjem letu, dotedaj pa še malo glasbe. Takole vračava se v oddajo v spredju z županom občine Šempeter-Vrtojba, Milanom Turkom. V tej oddaji bova omenila tudi eno zanimivo debato, ki ste jo imeli na občinskem svetu, namreč šla se je o ustanovitvi krajevnih skupnosti v vaši občini. Marsikdo je mogoče zastrigel z ušesi, ali niso krajevne skupnosti že ustanovljene, ampak ni povsod tako. Ne? Večina občin sicer poznata sistem, ne pa vse. Ne? Recimo Brda je tudi ena takih, ki ima vaške skupnosti, ne? In nima krajevnih. Pri vas pa jih...
Eno ima.
Ima eno. Pri vas jih pa sploh ni.
Ne. V občini Šempeter-Vrtojba krajevnih skupnosti, potem, ko se je občina ustanovila, namreč zakonom so bile ukinjene in dale, pač zakon daje možnost občini, da statutom to uredi, se takrat niso ustanovile in potem tudi z leti se ta potreba nikoli ni kazala. Mi smo občinski statut uredili lani in tudi poslovnik in to glede na zakonska določila o volitvah, lokalnih volitvah, smo morali to, tako kot vse ostale občine, tudi urediti. Takrat so se nekatere ideje vzpostavile tudi za kakšno drugo ureditev v statutu, med drugim tudi krajevnih skupnosti. Jaz osebno sicer nimam nič proti temu. Če bi se izkazala volja občinskega sveta, ki odloča pač o sprejemu statuta in to z dvotretinsko večino, kar pomeni za nas 11 članov občinskega sveta mora glasovati za od 16, ne? Potem to mene ne bi absolutno nič motlo. Je pa vprašanje resnično vsebinsko, ali krajevna skupnost, tako kot je danes zakonodajo predvideno, kaj so njene naloge in s čim se ukvarja in koliko denarja oziroma sredstev, s kolikimi sredstvi upravlja in na kakšen način, a je to sploh za tako občino, kot je Šempeter-Vrtojba, kjer ima dve naselji, ki sta par kilometrov narazen ali pa celo se skor stikata, no, središči sta par kilometrov narazen. A je to sploh smiselno ali ni? In občinska uprava je pri pripravi pač še nekaterih predlogov za spremembo statuta, ki pa nobeden ni bil posebej nujen, ocenila, da ne bo tega predlagala in tudi sam kot župan tega nisem predlagal. Drugih predlogov potem konkretnih takih, ki bi morali biti, ni bilo in tudi sprememba statuta na koncu ni bila sprejeta.
No, ta predlog je prišel v zanimivem času. Ravno se je v bistvu, če se ne motim, spremenila državna zakonodaja glede volitev v krajevne skupnosti. Ne? Volilne enote znotraj posameznih skupnosti so se nekako združile v eno. Ravno zato, ker je bila težava izvoliti iz vsake volilne enote enega predstavnika v krajevno skupnost, če se ne motim, tako nekako. Ne? Iz vsake vasi bi lahko rekli.
No, tega se zdaj niti ne spomnim. Torej, gotovo je pristojnost občine, da določi volilne enote. Lahko ima tudi eno volilno enoto za eno krajevno skupnost, kar bi bilo tudi smiselno, povsod skoraj. Tudi za občino bi lahko imela pač več volivnih enot, ampak mi imamo eno in tudi ni bilo nikoli nekih dodatnih ali drugačnih predlogov, da bi imeli več volivnih enot. Tudi nismo imeli problemov s tem, da bi ne vem, Šempeter in Vrtojba sta pač dve naselji, ne, vedno imamo člane občinskega sveta, so razmerno nekako izvoljene, tudi s tem ni bilo nekih težav, no, tako če povem.
In mogoče, če to zaključimo, ta način organizirana je verjetno malo, lahko bi rekli, zastarev, ne, na nek način, ne, časa je vedno manj za takšno delo, po drugi strani so pa občine močnejše in opravljajo marsikaj.
Drži, mislim, zdaj zastarev, zakonodaja, ki ureja lokalno samoupravo, se je spremenila v Sloveniji leta 1993 in 1994 se je izvedla velika reforma, nastalo je več novih občin, to je bilo pogojeno z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, zaradi tega se je tudi to na tak način spremenilo in spremenile so se pristojnosti tako občin, kot tudi potem vloga krajevnih skupnosti. Ker so bile krajevne skupnosti prej že ustanovljene v bivših občinah po sistemu, ki je takrat veljal, se je to dopuščalo naprej, kar je tudi lahko smiselno. Tisti, ki jih želijo imeti, ne jih imajo, ne vidim razloga, da bi jih ne smeli imeti, ni nič slabega. Tudi, če so neposredne volitve v svete krajevnih skupnosti, je prednost ta, da so to potem imajo večjo legitimnost, tako izvoljeni predstavniki kraja, ampak nimajo pa nekih nalog, ki bi jih lahko in tudi, ki bi jih tudi zmogli izvajati. Namreč urejanje občinskih zadev je postalo zahtevno, krajevne skupnosti ne morejo urejati občinske infrastrukture, niti ne določati prometnih ureditev in podobnih stvari, kar si kdo predstavlja, lahko predlagajo tako kot vsak, ampak dejansko je odgovorna za to občinska uprava in tudi, če je kaj narobe, odgovarja potem občinska uprava in župan, ne pa kakšni predstavniki krajevnih skupnosti.
Tako, no in če se morda še čisto na koncu vrnemo še k temu, pri čemer sva začela pri občinskem prazniku, ne, jutri torej imate slavnostno sejo, boste spregovorili tudi o tem, o poti občine doslej, ali se boste usmerili na danes, torej na to, kar je trenutno aktualno, ste že kaj razmislili?
Ja, malo razmišljam prav o tem, zaradi tega, ker bo nagrado prejel nekdo, ki je bil v času, ko se je občina ustanovila, torej 1998, predsednik krajevne skupnosti Šempeter pri Gorici in je veliko pripomogel k temu, da se je pravzaprav to zgodilo skupaj s krajevno skupnostjo, tudi Vrtojba in predsednikom takratnim in vsemi ostalimi, ki so bili pač v svetu krajevnih skupnosti, tudi jaz sem bil slučajno. In se mi zdi zanimivo, da bi vendarle nekoliko opisali vse to obdobje, 28 let, in kaj se pač v občini zgodi, ker če pa občine ne bi bilo, ne, sem pa prepričan, da vsega tega, kar danes imamo, vsaj v taki obliki ne bi imeli, verjetno živeli bi ravno tako, ne, in ravno tako bi se vozili po nekih cestah in po nekih pločnikih bi hodili, ma verjetno bi bil kakšen manj in tudi kakšna šola bi bila slabše opremljena, igrišča verjetno ne bi imeli toliko, kot jih imamo. No, recimo Šempetrsko pokopališče so nam celo odrekali smiselnost, da se ga razširi, naj bi se Šempetrci pokopavali v Stari Gori, kar pa mislim, da absolutno ne bi bilo primerno. In tako, svet se pač vrti, vsem tem času se je marsikaj zgodilo, prav je, da se zahvalimo vsem, ki so pri tem sodelovali, torej vsem članom občinskih svetov, vse od ustanovitve, naprej tudi nekdanjemu županu in to se mi zdi tako prav. Ja.
Dobro, dobro, seveda. To je tudi odlična priložnost za to. Hvala vam za vaše gostovanje. Vem, da je čas visokega poletja, ne, ampak vseeno verjetno ste z mislimi že v jeseni ali ne. Lokalne volitve se napovedujejo. Že imate, bi se reklo, načrt za nje.
Ja, zdaj to vsakemu povem. Ne. Če bi komaj zdaj začel delati načrte za lokalne volitve, sem najbrž vse zamudil. Ne. Tako da za lokalne volitve se začne delati že tisti teden po prejšnjih. Ne. Kakšen dan je morda za praznovanje, če uspeš, ne, in če postaneš župan, potem pa je vendarle treba ali začeti z delom, če si na novo, ne, ali pa nadaljevati. In mislim, da smo to kar uspešno tudi v tem mandatu vsi počeli. Nisem še zrel za pokoj, ne? Sem še premlad, tako da nekaj moram še v življenju početi. tudi nimam, ne vidim kakšnih možnosti, da bi, da, ali pa ne vem, se mi ne zdi primerno, da bi si iskal kakšno drugo zaposlitev za enkrat. Ne mislim pa tudi, da sem edini primeren za župana, tako da kandidirati nameravam.
No, dobro,
to so načrti.
To so načrti. Super, hvala lepa, res, da ste se tudi uživo glasili pri nas. Upam, da vam je tale izlet, če tako rečem, no, služben izlet v Soško dolino dobro del in seveda vse dobro jutri in tudi naprej, pa tudi krajanom, pa občanom.
Hvala lepa, ja, čestitke v prazniku vsem, sicer bo 22. julija.
No, tako. Lepa hvala še enkrat in do naslednjič.